Оз аттуу радиосу сүйлөйм. Егерме экинчи ноябрь душанбе күнү кетирген хабарларга Оз аттуу радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Олсу Кармаш. Бүгүнгү тапшырууда агломерациялар түзүп Татарстан саясий сахнадан кете деген сөз мен. Hükümet utrashında ministerler turak nötizikləndirə toğunda sülüşdi. Turak məsələsi Başqırtıstanda da kütərildi. Ufada Yablıqı firqası turakqa hüquqlarını yaqlap ızdırgan piketqa 50-lər kişi şıqdı. Ozatlıqda dünya xəllərinə küzətü həm Başqırtıstan yanlıqlarına bulaşıq, Omsk ölkəsində qurban qayıtı məşid həm imamları bulmağan kişkinə Tatar oğullarında da ızdı. Bugün zor Tatar Başqır dünyasının birilişi bulğan Ulyan ölkəsinin iski qızıl su oğulu durada birinci tapşırını tınlarga şaqırabı. Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlısız. Соңғы 2 айда тажик хакимиятлары илнең төньягында дини сугышчыларга каршы чараларын арттырды. Хөкүмәт терроршы төркемнәрне зур яна буларак атыйм. Тажикстандагы бу соңгы хәлләргә күзәтү белән мәтин карышмас.
Тажикстанның төньягында Кыргызстан белән Үзбекстанга шиктәш Фаргана үзәннеге Илде кишләрнең күпләп яшәгән урыннардан берсе. Биредә консерватив караштагы кишләр белән яшьләр күпчелекне тәшкил итә. Бәлки бу сәбәптәндер. Советлар таркалганнан бирле монда тынычлык урнаша алмады дигән карашта рәсмиләр. Сүз соңгы вакытта Таҗикстанга янаган террор куркынычы турында бара. Фаргана үзәннегенең Таҗикстанга караган үлешендә соңгы вакытта полиция сугышчыларга каршы һөҗүмнәрне арттырды. Düşənbi hakimiyyəti ekstremist türkümlərinin hücumlərindən ilgə yonavun əytə. Fərqana üzənləgi üzəqində uğrunaşqan İsfarada, Bravılda, Oktyabr ayında polisiya yaşırıngan ekstremist bir türkümünü faşiktivin bildirdi. Bu polisiyanın ekstremizm suğuşularına qarşı sıngaylarda alıp barğan inzur şaralarından birsiydi. Polisiya tarışılıqda qayıplengən 4-5 kişigə utata başlı. Bina içində yaşırıngan suğuşlardan 3-isi ülgən kiliş tabula, 2-si qaşıb ülgirə. Polisiya suğuşlardan kim digəndə birsinin şidildəgi suğuşlarla yarında künügülər ütüm bildirdi. Fərqana üzərindəki məşidlər həm mədrəsələrinin köplüyü bilən iqtibarını jəlib itdi. Vaqtında Tübəknin İnzur mədrəsəsində Tacikistanın türlü cillərindən kilgən 200-dən artıq şəkirt uqib olğan. Ləkin əliqi mədrəsədə uquan 3 kişinin Əfqanistandağı Akış Koalisiya küşləri tarafından qolğa alınıvından son 4 yıl illik hakimiyyət bu mədrəsəni yabıb qoydu. Шулык вакытта хакимият илдә мәдрәсәләр ябылу сәбәпле шиккә барып укыган укучыларны да соңгы вакытта экренләп илләренә кире кайтара башлады. Бу ай Таҗикстан хөкүмәте таләбе белән Миср Әсһәр университетында укыган 134 укучыны Таҗикстанга кире кайтарды. Таҗикстан хөкүмәте укучыларның радикальләшүен туктату максатында мондый карар башкаруын белдерә. Мисырның Әсәр университеты мәгълүм булганча дин дәресләре укытылган дөньяның танылган уку йортларыннан берсе. Таҗикстан президенты Имам Али Рахман исә узган айларда таҗик гаиләләргә ясаган мөрәҗәгатендә балаларын чит илгә укырга җибәрмәскә чакырган иде. Ил президенты Рахман чит илдә укыган яшьләрнең радикал агымнарга кирип китүен алга сөрә. Ләкин җирле имамнар дини сугышларга һәм хөкүмәтнең соңгы вакытта дингә каршы алып барган сәясәтенә тәнкыйт белдерә. Таҗик хөкүмәте хатын-кызларга башны ябуны тыя, ирләргә сакал үстерергә рөхсәт итми, мәдрәсәләр ябыла. Ул мәчет имамы Рәшид хан Сәйид Мөхәммәд экстремист һәм динси сугышчыларны хөкем итеп, Худай беркемгә дә ислам исеме белән бүтән бер кешене җәзаларга рөхсәт итмәгән. Ди. Ул шулык вакытта хөкүмәт күргән сәясәтне дә дөрес санамый. Аның фикеренчә, дингә каршы басымнар күшәйгән саен, ахырда гысян да арта башлаячак. Исфара шәһәреннән сәясәт белгече Асадулла Кәрим Исфарада экстремизм хәрәкәтенең арта алачагы турындагы фикерләргә кушыла, ләкин ул моны дин белән бәйләмәскә чакыра. Дини булу экстремизмны яклауны аңлатмый ди ул. Хөкүмәт бер яктан дингә каршы шикләүләр белән илдәге дини тормышны үз контролен алырга тырыша. Икенче яктан исә хәерчелек хөкем сүргән илдә халыкның сабырлыгы кими. Нәтиҗәдә эш мөмкинчелекләре булмаган яшьләр бу сугышы төркемнәргә күбрәк тартылырга мөмкин, чөнки алар акча китергән һәр эшкә риза. Сугышы төркемнәр исә бу вазгыятьне бик яхшы аңлый. Мәгълүм булганча, илдәге ирокларның инде күпчелеге акча эшләр өчен Русия кебек илләргә киткән. Калган яшьләр кыргыздарга исе илде иш мүмкүнчүлүктөрү жок диярлек. Мисал үчүн соңку вакытта полиция менен согушчулар арасында болуп алган берилишлер узган чокурукта элек 1980-жылдарда 21 завод иштей болгон. Һәм җирлек халык шунда эшли булган, ләкин Кәрим әйтүенчә, хәзер әлеге корылмалардан нибары 300 генә эшли.
Таҗикстандагы соңгы хәлләр турында мәтин карышмасын тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Милли хәрәкәт зыялылар Русиядә агломерацияләр төзүгә каршы. Татарстан хакимнәре әлегә дәшми. Киләчәктә Русия халкы хәзерге төсле 83 аерым регионда түгел, ә 20 эре индустриаль мега үзәк тирәсенә тупланып яшәргә мөмкин. Мәскәү Русияне 20 эре агломерациягә бүленгән рәвештә күрә. 20 ноябрьдә Татар иҗтимагый үзәге милли республикаларда президентлыкны бетерү, Татарстан конституциясен үзгәртүгә, Русияне губерналаштыруга каршылык белдереп урам җыены уздырды. Бүген бу җыен турында тулырак мәгълүмат һәм белгечләр фикерләре белән Саша Долгов таныштырыр.
Русия Конституциясында республикалар алар дәүләтләр дип язылган булса да, федераль президентлар төп канунга игътибар итеп тормый. Урам җыенына килгән шагыйр, галим Фарсил Зыятдинов сүзләре белән әйтсәк, һәрбер президент хакимияткә килгәч, эшен конституцияны үзгәртү белән башлый. Фарсил Зыятдинов акрын-акрын Татарстан конституциясен бетерә баруларын таный. Гадәттә бу Русия конституциясына үзгәрешләр кертү белән бәйле була. Русияныкын үзгәртсәләр, Татарстанныкына да каләм белән тыгылмый калмыйлар.
Конституция иләк түгел бит, шуңа күрә аны кем саен үзгәртә торган түгел. Шуңа күрә Россия конституциясендә туктаусыз үзгәртүне туктатырга кирәк. Чөнки ул без аны кабул иттек Россия конституциясен. Анда күп мәсьәләләр ачык язылган иде. Һәм менә хәзер кем саен үзгәртә торалар. Аны үзгәрткән саен Татарстанныкын үзгәртәләр. Шуңа күрә халыкның ышанычы кими бара бу мәсьәлә буенча конституциягә. Һәрбер килгән кеше конституцияны үзгәртсә, ул инде тормыш түгел. Менә Америкада, башка илләрдә, Финляндиядә конституциялар күптән кабул ителгән, аларны бик кирәк очракта гына төзәтәләр. Ә килгән бер кеше, власка килгән бер кеше конституцияны үзгәртә башласа, ул халыкның ышанычын кимитә. Менә шул яктан кызыксынып килдем мен, менә шул вакытта. Моны туктатырга кирәк. Россиядә бит бер-берсенең ирешкән уңышларын килгән власка килгән кешегә бирергә тиешләр. Алар бирмиләр, яңадан башлыйлар да, элекләрнең уңышларын Аптилар салып, менә шул яктан примисцыны сүклеп әйтим менә шуңа.
Дәвамчылык инде.
Дәвамчылыгы юк менә шуңа күрә. Менә шул ягы белән мин бик килешә алмыйм инде. Шуңа күрә монда дөрес дип саныйм менә бу өлешен инде теге. Менә бу мәсьәләне күтәрүне. Чөнки Россиянең президенты да шулай ук инде. Путин үзе дә бу мәсьәләгә игътибар итәргә кирәк. Без конституцияны кабул иттек. Федераль республика икән, Россия Федерация. Федераль булырга тиеш. Шул юнәлештә үстерергә кирәк.
Диде Галим Фарсел Зыятдинов. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт Русияны агломерацияларга бүлү милли республикаларны бетерүгә юл ача дип саный.
Менә шул 20 үзәккә җыю дигәне менә бит хәзер алар җыеп карадылар бер мәртәбә әле генә җыгатлар иде дип инде. Федераль округ дигән конституцияда каралмаган Бірінде қаралмаған, бірінде тәртіпте қаралмаған округтарды ұйыстырғандар еді. Сол ұйыстырғандар, ол округтарды ұйыстыру, сол барысы да, сол милли республикаларының конституцияларын бітірерге, соларын жоққа шығаруға, олардың өзгеріншіліктерін, һәм сол мектептерді бітірерге, соларды бітірісін, сол үшін ашылған, ұйыстырған мәселе еді бүгін. Қазір де сол түрі, ілгері 6-7 кәмірі қайыз 20 дейлерінде, Шул арттырабыз, тагын инде шул милләтләрне кысу буенча гына шалбарлайны, башка дип әйтә алмыйм, берничә тә бу турда.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Звезда Поволжье газеты мөхәррире Рәшид Әхмәтов язуынча, агломерацияләр төзү дистәләгән халыкны милли дәүләтсез, республиксыз калдырачак. Моның нәрсә китереп чыгаруын Мәскәү аңлый микән, ди Әхмәтов. Тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов Русияны агломерацияга бүлүгә каршы. Беренчедән, агломерация төзегәндә авыллар юкка чыгачак, икенчедән, сүз республиканы бетерү турында бара, һәм өченчедән, агломерациялар карар белән генә оеша алмый. Әгәр илдә коррупция булса, юллар булмаса, агломерация оештырып булмый. Хакимов фикеренчә, агломерацияларны республикаларны какшату өчен эшлиләр.
Татарстан куркыта.
қорқа бет Мәскәуіні. Қорқыта бәй екінші аттан енді мелік дейіп мұны аңды қарайлар. Мұнда заводлар өсәй кән ол бет. Мәскәуден қарайлар енді бұл аларының қолында түгіл дейіп. Нәрсәсін ашар, аның Мәскәуден нендер осындар бара. Нашар ма, яхшы ма, ләкин олар не хаман саясатта алға баралар. Татарстан ул яттан саясаттан читләне. Ләкин син саясаттан чып қоласын икән, син бұл ісіні юғалтасын деген сөз. Аны бетіне ол біз қорасақ енді, бүтән елләргә, партияларға, нелергә, олар ақша үзлей, тіге газет, телеканал үзлейләр. Әм шуның білән олар саясатка кіріп, бұлашты олар. Амында болған бұлашыны енді Татарстан юғалтып бара.
Дейді Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов. Әлігі Рафаэль Хакимов Қазан агломерациясына нинди түбәк республикаларыны қушасыларын білмей, президент кеңәшісі болмағаш Татарстан түрәләренің президентлікні, конституцияны яқламаулары, агломерация түзуге қаршы келмеулері турында келмәсә-келмәсләр деп кенә қарай. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Марат Хайруллин әлегә агломерация турында республика хакимиятының рәсми карашы юклыгын әйтә. Шуңа бу турыда сөйләшүнең мәгънәсе юклыгын ассызлыклый. Марат Хайруллин шәхсән үзе милли республикаларны бетереп агломерация төзүгә, президентлыкны бетерүгә каршы. Язучы милли хәрәкәт аксакалы Зәки Зәйнуллин Татарстанда президентлыкны бетерү Конституцияны үзгәртүгә, агломерация төзүгә башка чара карый. Аның фикеренчә, Владимир Путин милләтләрне Мәскәүгә каршы күтәрелергә мәҗбүр итеп, аларга каршы сугыш чыгарырга тели.
Халык возмущаться иксен. Татар возмущаться, чуваш возмущаться иксен. Шул возмущаться кенгә, менә минең фикернең дөрес икәнен карале, менә монда мисә факт китерәм. Күрдеңме Ленинградтан балышкылар килгәннәр? Күрәсеңме? Нәрсә дип акыралар? 13 төрле татар полусы диләр. Иштеңме? Мин түгел бит, карале. Минең шушы анализ дөрес. Менә, менә күз алдында карале. Акыралар, иртән ана китеп баралар, гафу ит моны. Бирсәң бирсен, бирмәсәң, эту татарны надо уничтожать. Опять поднимаются диләр. Карале, уже эш бара. Менә мин Москвада булдым, нигә Латвияга барган, кайтканда, киткәндә. Мәскәүнең бер урысы да белми 39 законына. Белмиләр, чөнки аны халыкка күрсәтми Путин. Татар ничә күтәрелгән әйтми. Менә күтә, менә татар күтәрелде, шуны гына сөйлиләр. Менә татар күтәрелде. Әни күтәрелде. Вот они хотят отделиться от нас. Почему? Анда сыраны урыс бирми, аны күтәрелә, аны карале, килгәннәр акыралар.
Диде Зәки Зәйнуллин. Рафаэль Хакимов исә агломерация төзү фикерен әйтүне уен дип уйлый. Моның республикаларның реакциясын аңлау өчен генә эшләнүе бар. Шулай итеп, татар милли хәрәкәте Татарстанны бетерүгә каршы юнәлдерелгән сәяси уеннарга каршы үз фикерен әйтте. Президентлыкны бетерүгә, агломерация төзүгә каршы каршылык белдерде. Ә Татарстан хакимнәре әлегә дәшми, бу турыда рәсми чыгышлар ясамый.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Агломерация латиншадан агломера кушу дигән сүз. Төрле зурлыктагы торак урыннарының эрерәге тиресенә укмашып, уртак транспорт, мәдәни, икътисади бәйләнешләре булган катлаулы, ләкин бер бөтен динамик комплекска әйләнү. Безнең азатлыкның форумында кызыклы фикерләр бар бу хакта, хөрмәтле тыңлаучылар. Россия җитәкчеләренең сәясәте киләчәктә регионнарны зурайтырга дигән планнары бар икән, аларны алар барыбер тормышка ашырачаклар дип яза Фәнис. Милли республика юкка чыгачак дигән фикерне әлбәттә дөрес дип әйтергә була. Әмма аның икенче файдалы ягы бар дип Фәнис. Татарстан тирәсендә берничә регион бергә кушылса, агломерацияның бу яңа регионның исеме үзгәрергә тиеш булачак. Әлбәттә бу очракта Татарстан исеме булмаячак, димәк монда иң кулай исем Идел Болгариясе. Чөнки бу җирләрдә булгар бабаларыбызның токымнары яши. Булгар, татарлар, чуашлар, башкортлар, һәм элек Идел Булгары дәүләтендә яшәгән марилар, удмуртлар, мордвалар. Алар шушы уртак исемгә һич тә каршы килмәячәкләр. Беркем дә үзен милли яктан кимсетелгән итеп тоймаячак. Чөнки бу уртак исем шушы җирләрдәге халыкларны берләштерерлек бөек исем дип яза Фәнис. Әмма бу фикергә каршылык белдерүчеләр күп. Фәнисне укучыларыбызның барысы да диярлек бу карашы өчен тәнкыйтләп чыкты. Дәүләт бит безгә уйнап утыру өчен түгел, ә милләтебезне саклап калу формасы буларак кирәк дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Бізден қазір соңғысын, она тілібізіні де тортып алалар. Милли мектеплеріні Русия законы негізінде бітірелер. Әгер біз қазақ-қырғыз кібік мүстәқил дәулет болсақ, маңа ел қоймас едік. Дүріс, Русия оларына да бұтап суғыштырып яты, әмі оларға милет боларақ юққа шығу янамай. Әбізге яны, деп язы Фәузия Бейрамова. Русиядан айырылып шығып Татарстанны мүстәқил дәулет итерге тілеушілерге жауап қайтарушылар көп. Татарстан Монакода, Ватиканда түгел, туризм белән күн күрә алмаячак ул, дип яза Оренбурдан Мансур. Әлеге дә баягы эшендә көнегезне күреп яткан Россий, айырылсагыз да үз орнында калачак. Күрше белән дә халкыбыз мәкале матур яшәргә чакыра, дип яза Мансур. Әмма Мансур туган, күрше башка караш белән яшәгәндә халкыбызның әйтеме кунак ашы кара каршы, дип яза Сембердән Мөнир. Бер яклы толерантность ул коллык билгесе, дип яза Мөнир. Татарстанны бетереп, Русия үзе дә юкка чыга бара дигән фикер бар. Татарны сытарга озапланган Мәскәү телеме-телемимә акрынлап үзе дә Кытайлар кулына күчә бара. Кытай инде ул борынгы күршебез, тик ул да рәхәт күрсәтмәс. Суга батучының төп терәге ул үзе. Татар-татар булып яшәргә теләми икән, аны бер төркем милләтче генә упкыннан чыгара алмый. Нишләргә дип сорау бирә безнең бер укучыбыз. Нишләргә, хөрмәтле тыңлаучылар? Бізге язығыз, шалтыратығыз, интернеттағы адресіңіз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Татар белән башкортларның тилек һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенә
төбәге, Идел-Урал төбәге, иген җитештерүнең бик мөһим төбәкләренең берсе.
Әгәр 1991 елдан соң бәйсезлек алган Төркия җөмһүриятләренең күбесендә урыслар ашчылыкны тәшкил итсә, Идел-Уралда вазгыять башкача. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Декабрь айында Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Истанбулда яшәүче профессор Надир Дәүләтнең Милли мәҗлес тарихы исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәрбез. Тарихи сәхифәнең беренче чыгарылышы 6 декабрь дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Чаллыда Татарстан хөкүмәтенең күчмә утырышы булды. Караган мәсьәләләр күп. Алар арасында иң мөһимнәрнең берсе итеп торакны төзекләндерү планнарын атап булар иде. Русиядә торакны төзекләндерү турындагы канун моннан 3 ел элек кабул ителеп гамәлгә керде. Шул вакыттан алып Татарстанда 2,5 миллион квадрат метр торак төзәтелгән, моңа 22 миллиард сум тотылган. Алдагы елларда республикада 8 мең йортны төзекләндерү көтә. Бу эш ничек башкарылачак? Хөкүмәт утырышында катнашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мәсьәләгә ачыклык кертте. Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
22 ноябрьдә Татарстан министрлар кабинеты Чаллыда күчмә утырыш уздырды. Анда республика президенты Рөстәм Миңнеханов, муниципаль берәмлек башлыклары, прокуратура, милиция, ФСБ җитәкчеләре катнашты. Утырышны алып баручы Рөстәм Миңнеханов, Россия президенты Дмитрий Медведевның Татарстанга соңгы сәфәре вакытында биредә торак коммуналь хезмәтләренә югары бәя бирүен искә алды. Тузган торакны яңарту юнәлешендә федераль ярдәмнең зур булуын, алга таба да Мәскәү ярдәменә өмет баглавын әйтте. Соңгы 3 елда торак яңартуга 22 миллиард сум акча тотылса, Миңнеханов әйтүенчә, шуның 23% җирле казна акчалары булган. Президент үз чыгышында мондай фикерне дә әйтте. Башкарган матур эшләр өчен безне, мәсәлән, 1 миллион халык мактаячак. Йортлары яңармаган 1 миллион халык киресенчә безне тиргәячак. Шуның өчен йортларны төзәтү эше тукталмаска тиеш, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Аның әйтүенчә, 2011 елда федерал казна Татарстанга торак яңартуга 1 миллиард сум акча бирәчәк. Бу акчаларга республикадан һәм халыктан җыелганнары өстәлеп 2 миллиард сум тәшкил итәчәк. Чаллыдагы утырышта Русияның торак коммунал ширкәтләренә теләктәшлек фонды дәүләт корпорациясе идарәсе рәисе Константин Цицин катнашты. Ул торакны төзәтү буенча Татарстан Русияда иң яхшы төбәк дип билгеләп китте. Түзәтү эшенә халыктан 1 миллиард сум акча җыюны яхшы күрсәткеч дип бәяләде. Русия вәкиленә соңрак Рустам Миңнеханов Казанның 1000 еллыгы медалын тапшырды. Татарстанның торак коммунал һәм төзелеш министры Марат Хуснуллинның Мәскәү министрлыгына эшкә китү турында сүзләр булса да, 22 ноябрьдә ул Чаллыда иде. Аның чыгышында мондый сүзләр дә әйтелде. Татарстанда ремонт ясалган йортларның бәясе 15-25%-ка артты. Тулысынча төзәтү эшләрен башкарып чыгу өчен 50 миллиард сум акча кирәк булачак. Коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр җыю дөнья илләрендә 95-96% булса, Татарстанда мондый түләүләр 98% дәрәҗәсендә. Биредә Мәскәүгә китәчәк Марат Хуснуллин урынына куелачак яңа министрның исеме дә әйтелер дип көтелгән иде. Мондый хәл булмады. Утырыш азагында Рустам Миңнеханов мондый кисәтү ясады. Кайберәүләр торак яңарту программасында акча эшләргә тели. Бу хакта хәбәрләр ишетелеп тора. Моңа юл куелмаячак, диде президент. Күчмә утырышта катнашучылар Азатлык мәйданына куелган машиналар күргәзмәсе белән дә танышты.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булдым. Торак мәсьәләсе бүген Башкортстанда да күтәрелде. Уфада Яблоко фиркасы торакка хукукларны яклап уздырган пикетка 50ләп кеше чыкты. Бу хакта тулырак итеп соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстан яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән сезне берничә минуттан таныштырабыз. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Наиф Акмал.
Ирландия Европа берлегеннән рәсми рәвештә финанс ярдәме сораганнан соң Европа базарларында кыйммәтле кәгазьләрнең бәяләре арта бара. Долларга карата евро бәясенең дә артуы күзәтелә. Европа берлегенең финанс министрлары Ирландиягә матди ярдәм бирергә ризалык бирде инде. Дублинга 90 миллиард евро чамасы кредит бирелер дип көтелә. Украина президенты Виктор Янукович узган атнада парламент раслаган яңа салым кодексына протест белдерүчеләр белән очрашырга әзер булуын белдерде. Янукович әйтүенчә, очрашу бу атнада ук булырга мөмкин. Бүген Киевның үзәк мәйданында протест белдерүче 5000ләп эшмәкәр җыелды. Митингны кеше һәм урта эшмәкәрләрнең һөнәр берлеге вәкилләре оештырды. Һөнәр берлеге салым кодексын гамәлдән чыгаруны таләп итә һәм ил күләм протест чарасы башлау белән яный. Русия президенты Дмитрий Медведев түрәләрне ватандашларның шикаятләренә игътибар белән карарга чакырды. Медведев шикаят һәм мөрәҗәгатьләрне карауны узакка сузган түрәләрне административ җавапка тартырга тәкъдим итте. Медведев бүген видеоконференция рәвешендә ватандашлар белән аралашты. Казандагы метроэлектротранс ширкәте баш мөдире Асфен Галяуф декабристлар урамындагы метро тукталышының Ак Барс дип аталачагын белдерде. Галяуф әйтүенчә, Ак Барс исеме иң күп тавыш җыйган һәм республика җитәкчелеге дә тукталышларның берәрсе Татарстанның дәүләт тамгасы исемен йөртергә тиеш дигән фикердә. Ингушетияның Насыр Кырт муниципаль бүлгесендә сугышчылар белән атышта каты яраланган милиция хезмәткәре һәлак булды. Ике сугышчы үтерелде. Машинада барган билгесез кешеләр милициянең туктарга кушуына каршы ут ачкан. Һөҗүм итүчеләр җавап уты белән үтерелгән. Дагстанда ФСБ идарәсенең районара бүлек башлыгына һөҗүм булды. Тикшерү комитеты белдерүенчә, дүшәмбе иртән подполковник Саид Магомедовның машинасын шартлатканнар. Машина Карабудак кенттә ФСБ бинасы янында шартлатылган. Авыр яралы Магомедов хастаханәгә салынган. Мәскәүнең Текстильчики районындагы Волжский бульварында мәчет төзүгә каршы чыгучылар бу якшәмбедә Текстильчики районыннан шәһәр үзәгенә автоюриш уздырачак. Чараны оештыручылар мөрәҗәгатендә без ватандашлык протестыбызга битараф булмаганнарны, Волгоградканың бетмәс-төкәнмәс тыгынга әверлүен теләмәүчеләрне автоюришта катнашырга чакырабыз. Бары тик талапларыбызны бердәм рәвештә белдереп кенә без аларның хакимият тарафыннан исәпкә алынуына ирешә алабыз диелә. Узган атнада төзелешкә каршы чыгучылар белән очрашуда Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш бүлге башлыгы Владимир Зотов аларны мәчет төзелмәячәк дип ышындырган иде. Русия Федераль статистика хезмәте башлыгы Александр Суринов октябрь аенда үткән ил күләм җан исәптә 1 миллионнан артык кешенең катнашмаганлыгын белдерде. Җан исәптә катнашудан күбесе дини сәбәпләр белән баш тарткан. Суринов әйтүенчә, шундый ысул белән социаль протез һәм хакимияткә ышанмауларын белдерүчеләр дә булган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радио Entonces. Уфада Яблоко фиркасының Башкортстан бүлеге оештырган урам җыенында 50ләп кеше катнашты. Анда торакка хукуклар турында таләпләр куелды. Башкортстан тәҗрибәсе белән бу көннәрдә Швейцариядә танышканнар. Андагы фәнни гамәли конференциядә Уфадан милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков булып кайтты. Башта Мөнирофин шимбә булган бер вакыйга президентның интернетчылар белән очрашуы турында сөйләр.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов 30 интернет блогер белән очрашты. Ул очрашу булачагы хакында алда ук хәбәр иткән иде. Президент интернет аша аралашып, эшлекле тәкъдимнәр күндерүчеләр белән очрашуга шандырган иде. Очрашуда сүз мәдәният һәм социаль проблемалар хакында барган. Сорау бирүче Айдар Хөсәйновның ни өчен мәдәниятка вакча аз бүленүенә президент Башкортстан телевидениесе аша курай тарту, биюләр ул мәдәният түгел әле дип ирештерде. Очрашуда президент алдагы 2011 елны мәдәният елы дип игълан итәргә, казна исәбен эшләүчеләргә ел ахырына кадәр эш хакларын 15%-ка арттырырга шандырды. Алма фиркасының Башкортстан бүлекчәсе пикет үткәрде. Анда 50-гә якын кеше катнашты. Олар социаль, пенсия, торлык хокуклары бозылуга каршылык күрсәтте. Чара башкала мэриясе каршындагы Ленин мәйданында узды. Кулларда, торлык хуҗалыгында коррупцияне бетерергә вакыт, торлык хокукларын бозмагыз, Русия канунлары эшләүен таләп итәбез һәм башка шундый эчтәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Пикетка Уфа хакимияте, Республика парламенты, хөкүмәт һәм югары мәхкәмә әгъзалары чакырылса да, алардан бер кеше дә катнашмады.
Азатлык радиосы Уфа.
Билгеле галим, этносиясәтче Илдар Габдрафиков Швейцариядә үткән фәнни конференциядә катнашып кайтты. Ул бу хакта шуларны ирештерде. Хәбәр итүбешчә, Илдар Габдрафиков интернет аша террорчылык таратуда гаепләнеп, аңа җинаять эше ачылган иде. Ул читкә чыкмау турында имза да куйган булган. Болар хакында ул шуларны ирештерде. Билгеле галим, этносиясәтче Илдар Габдрафиков булды. Башкортстан Октябрьский шәһәрендә милиция бүлегенә һөҗүм булган 18 яшьлек Альмир Бадыйков атлы бер егет «Аллаһ Акбар» дип кычкырып милиция бүлегенә барып кергән һәм милиция хезмәткәренә пычак белән кадаган. Һөҗүм итүчегә якын көннәрдә психиатр экспертизасы үткәреләчәк. Әлегә кешенең фатирында тентү булган, йортта бик күп дини китаплар табылган. Милиция март айында шушы ук шәһәрдә кулга алынган Бәшир Пәлиев төркем мәгъзасы дип фаразлый. Хәбәр итүбезчә, ул төркемне кулга алуда боралак һәм бронетехникада җәлеп ителгән иде. Misirdә 36 кеше юл фаҗигасенә торган, шуларның 9-ы үлгән, үлүчеләрнең 4-се русияле. Юл фаҗигасенә торучылар арасында Башкортстаннан да 3 кеше бар. Алар Урал Шарафетдинов, Елза Казаева һәм Марат Ноковлар. Урал Шарафетдинов белән Елза Казаевалар яңа гына гаилә корып Мисиргә шербет ай үткәрергә барган булганнар. Азатлык радиосы өчен Фадам Мәнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Кеше Ижауда Рәшит Вахапов исемендәге бәйге өчен сәләтле яшьләрне сайлап алу чарасы булды. Аның алда мондый чаралар Удмуртияның башка шәһәрләрендә узган иде. Берничә ел элек кенә башланып киткән һәм тиз вакытта даны бөтен татар дөньясына таралган бу бәйгенең ике зур максаты бар. Беренчесе халкыбызның мәшһүр җырчысын Рәшит Вахапов иҗатын зурлау булса, икенчесе җыр, бию, милли сәнгатьнең башка өлкәләрендәге сәләтле яшьләрне табу һәм аларга дөньяга чыгарга ярдәм итү. Сүзне Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага биргәнче, Рәшит Вахапов башкаруында Биби Сара җырын тыңлыйк.
Халкыбызның ылы мәхәббәтен һәм ихтирамын яулаган шәхесләрнең миросын өйрәнү һәм мәңгеләштерү буенча күп эш башкарыла. Шундый шәхесләрнең берсе танылган җырчы Рәшит Вагаповның исемен халыкка кайтару буенча Удмуртияда да эш алып барыла. Иң беренче чиратта республика күләм җыр һәм бию фестивален уздыру. Быел җырчы Рәшит Вагапов исемендәге фестиваль республика күләмендә 3-нче тапкыр үтәчәк. Удмуртияда җырга моңа һәвәс милләттәшләребез бик күп. Моны Рәшит Вагапов истәлегенә багышлап уздырылган фестивальләр һәм башка чаралар исбатлады инде. Республиканың төрле районнарыннан татар җырларын башкаручылар, гореф гадәтләребезне сәхнәләштергән коллективлар катнашты ул фестивальләрдә. Быел Рәшит Вагапов фестивале Удмуртия күләмендә 3-нче тапкыр уздырылачак. Иман татар яшьләре берлеге рәисе Гөлназ Нургалиева аңа әзерлек алып барылу хакында сөйләде.
Бу фестиваль бүтән ноябрь буенча уздырыла. Беренчедән ул була отборочный турлар, ещё районнарда Балезино, Сараповда һәм Машгада и Жадада була. Һәм ул икенче уровень була инде гала-концертта и найбәт коллективларны күрсәтәбез, шунда бүтән призларны мактау грамотасын бирәбез.
Гүлназ, менә бу фестивальнең максаты.
Алла шөкер, бу фестиваль өчен тапкыр бездә уздырыла, матур итеп уздырабыз. Һәр ел саен организатор уровень бездә тагын да күтәрелә. Тырышабыз. Беренчедән, бу фестивальнең максаты гөрөв гадәтләрне сакларга, безнең сәләтле ансамбльләрне күрсәтергә, яшьләрне тагын да күтәрергә, гөрөв гадәтләрне тагын да сакларга, татар яшьләрне тагын да берләштергә. И уйлыйбыз, что бу фестивальдә тагын да күбрәк ансамбльләр булыр, солистлар тагын да күбәя и яңа юлызларны да күрербез.
Беренче фестивальләрдә җыр һәм бию коллективлары гына катнашса, икенчесенә төрле районнардан ансамбльләр халкыбызның йолаларын сәхнәләштереп алып килгән иде. Мәсәлән, Камбаркадан Җидегән Чишмә ансамбле, ул инде 2 дистә елга якын бу төбәктә мәдәният хезмәте күрсәтә. Алар Казы мәсе күренешен сәхнәләштергәннәр иде. Тамашачылар апа-әбиләр итәгендәге уенчык казларның чын булып күренүеннән, казларны йолкканда чын мамыклар очуы ул вакытта залдагы халыкны җанландырып җибәргән иде. Быел коллективлар нинди әсәрләр әзерләп килер? Моны тамашачы һәм жюри әгъзалары декабрьдә республика күләмендә узачак 3-нче фестивальдә күрер. Быел фестивальгә үзгәрешләр дә кертелгән. Сүз Иман татар яшьләре берлеге рәисе Гөлназ Нургалиевага.
Бу елы да без улыбыз да ансамбльләр алып киләләр, заманча программаны. Безнең әбиләр, бабалар шикелле диге заманча күрсәтәләр, ничек аулак и уздырган, уштырган, хазимәсе. Шундый номерлар күбрәк булса, әйбәт булыр. Чөнки бу номерлар безнең культурасын, безнең милләтне күрсәтәләр.
Ә менә бу фестивальгә нәрсәләр әзерләп килергә тиеш? Ансамбльләр, җырчылар, биючеләр.
Бу фестиваль төрле направление буенча була. Ул декоративно-прикладное искусство, бию була, вокал була, җыр була инде и проза. Яңа тагын направление бу елда ул фотография.
Фестиваль инде старт алды. Ноябрь башында Бализино төбәгендә, Сарапул һәм Машгада сайлап алу турлары булып узды. Йомгакло концертына коллективлар Ижауга декабрьдә җыелачак. Жюри составында мәдәният, милли сәясәт министрлыкларыннан белгечләр, җитәкчеләр булачак. Шулай ук Казаннан да вәкилләр килүе көтелә. Шулай итеп коллективлар авылларда, районнарда сакланган татар халкының борынгы моңлы киләрен, халкыбыз яратып башкарган биюләрне өйрәнеп, гореф-гадәтләребез, йолаларыбызны чагылдырган фольклор күренешләрне сәхнәләштереп алып килер дип ышана оештыручылар. Шулай ук сәнгать бәйрәмендә катнашырга теләүчеләр саны да күп булыр дип өметләнә алар. Бу фестиваль мәдәният өлкәсендә яңа исемнәр ачыр, яшьләр дә сәнгатькә тартылыр дигән ният юк түгел. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда Омск ягында ураза һәм корбан гаетләре бәйрәмнән бәйрәмгә зуррак үткәрелә. Эш көне булуга карамастан, корбан бәйрәменең беренче көнендә мәчетләрдә халык бихисап булды. Әмма өлкәнең мәчетләр булмаган татар авылларында милләттәшләребезнең җыелуы тагын да зуррак ихтирамга лаектыр. Сидельниково районының 280 кешесе яшәгән саф татар авылы Уяда, мәсәлән, мәчет юк, авылның үз мулласы да юк. Әмма корбан бәйрәмен халык монда да күмәкләп бәйрәм иткән. Корбан гаете иртәсендә өлкәнрәк буын зиратка барып мәрхүмнәр рухына дуга кылган, аннан соң гади бер йортта гаит намазын укылган. Башка бер районда исә татарлар ятим балаларны сыйлаган. Омск өлкәсендә корбан гаетенә хәбәрчебез Розалия Сайганова әзерләгән күзәтүне шәһәрнең Җәмиг мәчетендә вагыз укыган Сибир ягы диния нәзарәте мөфтие Зөлкәрнәй хәзрәт Шакирҗанов ачып җибәрә.
Кыямәт көнендә Хабибының шапалатын насыйп итеп, җәннәтләрне мияссар кылган булса иде. Ислам нурына кермәгән саташып йөргәннәргә акыл, тәүфик, бәхет биреп, шушы үзебезгә шөкәрәт хакына килүен насыйп ит. Авырып ятканларга шифа насыйп ит. Хаҗда йөргәннәргә сәфәрләрен җиңел кылып, исән-сау йөреп кайтуларын насыйп итәгән булса иде.
Бу мөфти хәзрәт Шакирҗанов вәгазеннән бер өзек булды. Мөфти халыкны изгелеккә, яхшылыкка өндәде, вәгъздән соң гаит намазы укылды. Мәчеттән чыгучыларны корбанлык ите белән сыйладылар. Кайбер мәчетләр янына корбанлык сарыклар сатуга китерелгән иде. Корбан чалучыларның күпләре алдан сөйләшенгән урыннарда малларны алып корбанлык китерде. Кайберләре мәчетләр янына китерелгәннәрен сатып алып, шунда ук корбан чалды. Омскиның читендәрәк урнашкан зур булмаган Ихлас мәчетендә дә халык күп булды. Биредә вәгаз татар һәм казах телләрендә сөйләнде. Ураза бәйрәменнән аерма буларак, Корбан гаетендә хатын-кызлар аерым бүлмәдә гыйбадәт кылдылар. Мәчет имамы Әнвәр хәзрәт сүзләренчә, хатын-кызлар бүлмәсе күмәк кешеләр белән булдырылган.
Buluşuklar buldu, gelip ustalar boşka işletler haline gelgenler, halinden bulgunlar akça birgen, el yetmegen yerleri var, tügellenmegen, bundan kire git olacak mikrofonumdan tavuş tartarga.
Enver Hazret, halkının dinge tartılığı hak, kileşekke min ümitlimindi.
Bugün de meçhidekne irler yakine ayakta namaz okudular, kilecekte halk bunda sıymı. Çünkü Müslümanlar arta bara gine, yeşmeler, Müslümanlar türlü yaktan, kilecekte küp meçhidek kirek bunda. Elhamdülillah ol bir gürünet, halkta tinkak ışanış, uyanı bar Allah'a şükür. Kilecekten ümitlimindin küp bunda, Müslüman dağında küp bulan.
Bu İhlas meşete imamı Enver Hazret buldu. Meşitleri bulmağın oğullarda da bu yıl Kurban Gayet'in kümekleb beyrem ettiler. Sedilnik rayonunun 280 halkı bulgan Sof Tatar oğulu Uya'da, meselen meşit yok, oğulunun uz mullası da yok. Ama Kurban Beyrem'in halık mında da kümekleb beyrem etti. Kurban Gayet'i irtesinde başta ülkenrek buğun ziratka barıp merhumler ruhuna dua kıldı. Ondan son gadi bir yurtta gayet namazını okudu. Ғибадат қылу білен Омскидан мақсус шақырылған Хасан Абуй Ахмәріп жетекшілік итті. Ғайт күннәрінде ұяда 7 кіші құрбан шалды. Ауыл халқы ұрттан ұртқа еріп, құрбан иті білен сыланды. Құрәнні өзлігіннен үйренген Хасан Абуй Ахмәріп, Ирақ орманлар арасында орнашқан бұ ауылдағы халықның тәртіплілігіне, дини йолаларыны үттеп яшәуләріне, татаршағына сөйләшүләріне, ауылның чисталығына, юлларының түзіклігіне сұқланып қайтқан. Бәршириш район үзәгендә дә әлегә мәсҗит юк. Биредә яшәүче татарлар гаит намазына якын тирәдәге ауыл мәсҗитләренә йөри. Корбан чалучылар да елдан-ел арта бара. Бәрширишдә яшәүче эшмәкәр Рифкать Муратов Корбан бәйрәменең икенче көнендә бер сарык чалып, токмашлы аш пылау пешереп, район үзәгенең бер ашханәсендә 100гә якын кешене корбан ашыннан авыз иттерде. Баш алдыннан дуга кылу дин канунларын үтәү өчен Рифкать әфәнде Үләнкүл авылы мулласы Фагыл хәзрәт Кылбагынны чакырып китергән иде. Классовка, Классов районында дини бәйрәмнәр районның татар мәдәният үзәге катнашыннан башка үтми. Андагы татар үзәге рәисе Әкрәм Әмиров бәйрәм алдыннан тәртипләре яхшыдан булмаган балаларны җыеп, Тары шәһәренең Дослык йортына алып барган.
Трудно воспитуем ребятишек собрали, детей 20.
Ул мәктәп балаларымы?
Да, взяли мактаб балаларын взяли, взяли из детского дома, возраст где-то до 12-13 лет.
Максатыбыз мондый балаларга төрле милләтләрнең дини һәм дөньяви мәдәниятләре аша тәрбия бирү иде ди Әкрәм Әмиров.
Встретили нас сразу провели татарский культурный центр, артисты были уже готовы одеты, коллектив, они рассказали о татарской культуре, традициях, обычаях.
Балаларны милли киемнәрдә үзәк активистлары белән бергәләп татар үзәге рәисе Илдар Маматов каршы алды ди Әкрәм әфәнде.
Ребятишек провели Прибалтийский культурный центр. Все рассказали подробно, провели конкурсы, игры.
Тара Дослык йортында балаларны татар, балтык буе халыклары, алман мәдәниятләре белән таныштырганнар, уеннар, бәйгеләр оештырганнар, чәй өстәле артында милли ризыклар белән сыйлаганнар. Балалар канагать калдылар ди Әкрәм Әмиров.
Было очень ребятишкам интересно, они много чего узнали, они потом говорили, что мы много увидели, много услышали.
Әкрәм әфәнде, анда татар балалары да булдымы?
Булды, татар балалары да булды, урыслар да булды.
Бу Әкрәм Әмиров булды. Каласау мәчетенә Корбан бәйрәмендә халык бик күп килде. Мәчетнең имамы Илхам Ураев вәгаз сөйләде. Горурлык белән мәчетебез дин үзәге булып тора. Мәчет ачылганнан бирле дин тотучылар артты. Яшьләр дингә тартыла башлады. Киләчәк буын ата-бабаларының йолаларын, гореф-гадәтләрен онытмыйча, мусульман булып калыр дигән өмет ныгыды дип ассызыклады имам хәзрәтте татар үзәге рәисе Әкрәм Әмиров. Мәчеттә мусульманнарны Каласау авыл идарәсе башлыгы Сергей Ливанович тәбрикләгән. Корбан бәйрәме мусульманнарның олуг дини бәйрәме генә түгел, елдан-ел тергезелеп килүче мусульман йолаларын, халык гореф-гадәтләрен саклаучы чара да булып тора дигән фикер белдергән авыл идарәсе башлыгы. Каласау мәчетендә бәйрәм намазы тәмамланганнан соң ирләр корбан чалган, хатын-кызлар ит пешереп, табын әзерләгәнче зиратка барып, мәрхүмнәр рухына дуа кылганнар. Үз Ишем районының Тибендә авылында бәйрәм алдыннан яңа мәчет ачылды. Мәшет ашу тантанасында Омскидан Сибирьяғы диния нәзәрәті мүфтие Зылқарнай хазрат Шакиржанов, Жәмиқ мәшеті имамы Дәулет Балтабаев болды. Тибенде мусульманнарын яңа мәшетләре белән кытларга район башлыгы Александр Сидельников, авыл идарәсе башлыгы Рәшит Бакыев та килгән иделәр. Тантананы Тибенде мәшете имамы Абдулхатым Кабуров ашып җибәрде. Беренче чиратта Абдулхатым хәзрәт мәчеткә нигез салган, төзелешкә күп көч керткән, әмма бу изге эшен тәмамларга өлгермичә, фаҗигале рәвештә дөнья куйган Абдулхабир Уразовны искә алды. Мәрхүмнең хатыны Рита ханым Уразованың мәчет төзелешен тәмамлауга зур өлеш кертүе турында белдерде. Мөфти Зылқарнай хәзрәт Шакиржанов тәкъдиме белән мәрхүмнең рухына дуа кылынды. Зылқарнай хәзрәт мусульманнарны тәбрикләгәннән соң мәчеткә бүләккә берничә келәм тапшырды, вакшалата да ярдәм итәргә вәгъдә итте. Әйтергә кирәк, Тибенде мәчете төзелешендә Сибирьяга диния нәзәрәтенең ярдәме шактый булган. Мәчет манарасының балкып торган ярмаен Зылқарнай хәзрәт куйдырды, аннан тыш вакшалата да ярдәм итте, ди Тибенде мәчете имамы Абдулхатым Кабуров. Тәбрикләүләр тәмамланганнан соң кызыл тасма киселде, өлкәннәр мәчеткә кирип беренче намазны укыдылар. Соңыннан Тибенде мәчете ачылышында катнашкан барлык халык аш өстәленә чакырылды. Аларны сарык, каз ите белән сыйладылар, махсус әзерләнгән милли ризыклар белән чәй эчерделәр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә милләт харитасы дигән бер проект башлаган идек. Татар башкорт дөньясы бер Татарстан һәм Башкортстан, хәтта Идел, Урал белән генә дә шикләнми. Ул бар Евразиягә җәелгән. Азатлык.org сәхифәсендә сез Казан, Уфа, Оренбург, Сембер кебек тарихи үзәкләрне генә түгел, ә беренче чиратта милләтнең тамырлары булган татар башкорт авылларын күрә аласыз. Бу көннәрдә сезне Ульян өлкәсенең рәсми исеме Татар Урай кине булган, халык арасында иске кызыл су арак билгеле булган авылның тормышы белән таныштырабыз. Бүген беренче язманы тыңлагыз. Иске Кызыл Су авылында Айрат Ибраһим булып кайтты.
Сембер өлкәсенең Иске Кызыл Су авылында ифрат та уңган халык яшәгән. Моны 18-нче гасырда ук сәяхәтче Иван Лепехин юлъязмалары да раслый аладыр. 1771 елда Санкт-Петербургта чыккан юлъязмаларында менә нәрсә язып калдырган ул. Татары тыкут нарашиты чистый холст, а мордовки и чувашки только Толстой. Икенче сәяхәтче Галим Йохан Георгийдан да бер үзек шул ук күзәтүне куәтли. Һәр авылда диярлек үз тире эшкәртүчеләре, итекче тегүчеләре, тимерче һәм балта осталары бар. Ә аларның хезмәт сөючән хатын-кызлары йон һәм йитен тукымалары җитештерә. Үзек тәмам. 1938 елда чыккан «История татарии в документах и материалах» дигән китаптан алынган бу күзәтүләр шәһри Болгардан көньяк-көнчыгышка Мәләкәт шәһәренә илтүче юл өстендә урнашкан Иске Кызыл Су авылы халкына да кагыладыр. Сталин чорында Пенза, Мордовия якларындагы кебек үк Сембер төбәгендә дә милли районнар булдырылган. Үзәге кеше Кандал дип аталган касабада булган районга тирә-якта урнашкан татар авыллары тупланган була. Ә инде 1959 елда бөек идеолог Михаил Суслов барша милли районнарны таркатып, төрле районнарга бүлгәләү кампаниясен оештыра. Кеше Кандал районына кергән авыллар 3 районга бүлгәләнәләр. Парау авылы Мәләкәс, Татар Урайкине, ягъни Кызылсу авылы Иске Майна, Ертуган һәм Абдулла авыллары Шардаклы районына кертеләләр. Шунысы аеруча гыйбрәтле. Соңгы ике авылны Шардаклы районына кертү өчен харитада тар гына аппендикс бугаз пайда була. Һәм ут күрше татар авыллары арасында юллар өзелә. Асфальт дигәне гомумән булмаган вакытларда Ертуган егете шагыйрь Габделҗаппар Кандалыйның «Урайкинга барган идек кызлар күзләргә» дигән сүзләрен бүгенге яшьләр аңламаста. Элек 2 чакрым ераклыкта гына булган арада хәзер сукмак та юк, ә асфальт юл 25-30 чакрым. Кичләрен кызлар күзләү өчен генә шул кадәр арага йөрмәссең бит инде. Ә бүген нихәләрдә яшәй икәнсең бу Кызылсу Урайкин авылы халкы? Теләсән инде авылның киләчәген күрсәтүче төп фактор аның мәктәбе хәлләредер. Шунлыктан туп-туры мәктәпкә юл тоттык. Тарих укытучысы һәм класстан тыш эшләрне әйләүче Хаҗия Насибулованы тыңлап карыйк әле.
Әлбәттә инде кими бара. Былтыргысы елны инде 47 бала булса, быелгысы көнне 39 бала. 11 класска, 10 класса без вообщега быел юк. Шулай итеп, 1 класска 4 кеше керде. 11 класса 4 бала белем ала. Үзебезнең мәктәбебезне таки отстояли. Алдык, басып алдык, инде калдырдык. Потому что районда бер татар милли мәктәп булган өчен шуларга бик упор ясадык. Потому что бүтән Маликовка мәктәпләренә, бүтән мәктәпләргә ибәрсәк, безнең балаларыбыз анда распорядлеп, безнең телебезне, гадевка татарыбызны оныта башлылар. Әле болай да интернет дигән әйбер, общество, ничек безгә влияние итә аларга, вот алар барыр бетерә. Ә менә бу атмосферада авылның үзендә, ул яшьтәге халык үзләренең киемнәре белән, киенеп йөрүләре белән, сөйләүләре белән, дуга укулары белән, мәчетләргә йөрүләре белән, шул дини һәм татар милли бәйрәмнәре белән тотулары белән алар үзләренә үрнәк итеп тоталар. Балалар шуны күреп үсәләр, и шуның өчен безнең ник бу татар авылы сакланып калган, шул шуның өчендер дип торамын мин. Әгәр дә Мариковка мәктәбендә, на Красная река мәктәбенә китеп барган булсалар, алар елдан ел онытыла барган булырлар иде, потому что урыс телен болай да бетәбез без.
Гафыт, аңлашыла. Ә менә балалар саны кимүнең сәбәбе нәрсә?
Кимү сәбәбендә безнең предприятие, хозяйство предприятиелар ачмаулы. Вот сельское хозяйство во внимание мало обращает тюдя сюзинду. Документы баштан ташлады ведь инде. Без рафинированный масло шивыз, без порошокта ясалан сета шивыз лучше дилер, чем ауылда жерде казан тога каранда.
Моның сәбәпләрен ашыклау өчен укытучы белән генә түгел, авыл халкы һәм аның җитәкчеләре белән сөйләшү хәерлерәктер. Ә монысын киләсе очрашуга калдырып торыйк. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Иске Кызылсу авылына сәяхәтне Азатлык дулкыннарында иртәгә дәвам итәбез. Кайбер яшьләр авыл районнарда эш юк дип шәһәргә ашкынып йөргәндә, яшьтәшләре арасында киресен эшләүчеләр дә бар икән. Ул егет-кызлар туган якларына кайтып, үзләренә эш табып яки аерым хуҗалык булдырып көн күрә. Чираттагы кызган таба тапшыруы сезне Питрәч районында яшәп эшләүче Ришат һәм Алсу белән таныштыра. Сезне Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле кызган таба тыңлаучылары, без башлыйбыз. Питрәчнең Пимер авылында 300-дән артык кеше яши. Бер караганда гап-гади авыл кебек. Ләкин монда авыл хуҗалыгын үстерүгә үз өлешен керткән егет 24 яшьлек Ришат Галиев яши. Ул авылда кышында яшелчә үстерерлек теплица булдыра. Һәм без ул теплицаны карап, Ришат белән сөйләшеп кайттык.
Безнең яшьләр бисендәре дә Ришат, Пимер авылы җегете, нинди җегет ул, кая укыган, кая туган?
Строительный укыдым башта, строительный университетта КСПГ закончил. Работал шагом бер ел ярым тирәсе. Авылга кайттым, үз эшемне башламакчы булдым. Государство грант дигән нәрсә бирә икән белдем. Шуннан заявление тутырып, подал заявление, выиграл, поставили, вот и нормально работаем.
Күбесе бетінде егетләр кызлар шәһәргә ашкына. Синең һөнәр белән бигрәк тә бит шәһәрдән күп акчалар эшләп була кебекме? Ә син менә авылга кайтып үз эшеңне башлаганың.
Башта кыен иде, авыл хуҗалыгын күтәрергә кирәк бит.
Менә шуннан бизнес башлау кыен ул авылда. Нәрсәләр эшләргә кирәк?
Булса, була эшләргә. Башлау җибәрергә була.
Тирәк кирәк дисең инде.
Тирәк усалга.
Менә син ничек башлап йөрәсең соң? Грант оттың.
Менә грант оттым, куйдылар.
Грант өчен нәрсәләр бирдең син менә?
Заявление тутырып, сдавать мен нәрсәне защиттем аны. Бу 300 мең грант бирәләр икән, 300 мең грант булды. 120 мең мин түләдем инде. Алтай өчен түләп бетердем, все, хәзер собственности.
Син хәзер шәхси эш мәкәрен. Шушы теплицаны син эшләп, әллә син тагын инде бер сәүдәләр бар.
Шунда строительный университетта мин тоже җирәмендә булыш.
Анда эшләп, фасанда эшләп, күпмедер имен алып шунда алтыда.
Бу вакытта.
Мин шундый як менә кыяр анда яшелчә үстерү. Кемдер бит грант откаш мал туар асыры, үгез үстерә анда, каз үстерә, ә син менә яшелчә үстерә уйлаган.
Үзебезнең чистый экологический продукт үстерәсем килде. Үзебезнең население шуның белән тәэмин итәсем килде.
Нинди уйларга килдем, барып чыгамы, эш авырлашыгамы?
Була, була, шәһәргә алды. Теләк кенә кирәк.
Нендер кыйындыктар болгондур бит, нерсе менен кыйындык? Документ утурганда эле документ абарып, узагырак барабы? Жок, документ. Узагырак барабы?
Бармы, барса жакшы, анда просто желание тилек керек и все. Узлары утуруп да бере керек болсо, бул бизнес пландарды. Процесси жок.
Кайлан атеен нерсе десең, ушу тилегиңи.
Бик риза. Риза болдулар.
Эмне мектепте окуганда суюн вакытта мындай уйлар бар эми?
Жок, эле уйлар.
Шахси эсе.
Ну, өзүмдүн ишимди башкарга ойлогондор эле. Типрице болор деп ойлобаган эле.
Өзүн ничек иштейсиң сумун? Үлгүрөсүң мен ушу бүтүн.
Өзүм жарнамаларды карап бермегенде апайлар болуша.
Туугандар болуша эми?
Эйе.
Жалгышмасам сенин өзүңдө кайла бар эми?
Бар, эйе, кайла бар.
Үйлөнгөн?
Үйлөнгөн, эйе.
Аулда турасың, пимеде?
Жок, биз Асанын Казанда турабыз эми. Кайтып мында ушунда жүрөбүз. Кайтып мында ушуйм.
Иптешим комиссия.
Иптешим Айгүл эсиңде. Бир айдан
баласы турат турабыз. Ул эмне кандай кишиси?
Медичка. Ничек айтылат? Акушерка.
Шафкат Туташов.
Да, Шафкат Туташов.
Гафу, сен нече жашта үйлөнгөн эми?
Мен 23-те.
Кам үйлөнүп иш башталдым, эле үйлөнгөнчө башталган.
Үйлөнгөнчө ушул берилген экен мына заявкалар. Типрице күтөйдүм мен эле, жок эле андан соң үйлөнгөндөн соң заптурмага алып келип койдум.
А мына сенин жашташтар арасында, сенин группадаштар арасында шундай иш башлоочулар барбы? Ауылдаштар барбы?
Жок, окой.
Нерсе коркутуп алат? Мына сенден кеңеш
сурайм
мен азыр.
Эмнелер ансын? Ал турда сүйлөшкөн жок.
Акшалата кири кайта башладым мына.
Парашума таба окупацияда акыргенен. Акыргенен окупацияда.
Азыр нерсе үстүрүп сатылган бирден?
Пока бир сезон кияр, да мен суган. Кеч сезон. Бир жыл болду гана ушул теплицаны куйганы.
Качан түзөгөн эң бүтүн?
Теплицанын ноябрь окурунда былтыр куйдулар каркас.
Жайланмалары, утлары
март башында.
Быйыл.
Эйе.
Хамин ушуну кыяр үстүрдү.
Эйе, мына ушуну жазда кыяр болду. Кыяр бейбет болду.
Кыр жыл болууга карамастан мында
тартиби.
Ул кыярын кая саттың эми?
Эң биринчи очередь өзүбүздө Петрешти, кибитлерде. Эң биринчи очередь районду обеспечивать. Калганын Казанда кибитлерде тоже сүйлөшмө бар эми. Өздөрү алалар. Реализация проблемасы жок.
Кая орнаштыруу, кая сатуу деген маселе кескен турмейин.
Жок.
Мына ха отуруп тыңдайын, нече айда мында?
Бир айда уже все болот.
Үлгүрүүгө тиешинде.
Таңдарга бир алайса бир 23 күн болор эми ушул. Биз 20 күндө потому что жылы условиялар элет.
Санпестация фаянын түгөнө кирип текширип.
Суганды билбейм, но кыярымды өзүмдүкүн сразу биринчисин эттим. Лабораторияга барып текшерттим, бүтүнчө все дали. Курт мише саттам эле ошол жерде. Аны кыярын алган кибитлер тоже сурый, постоянный алуучулар.
Сен кадар ИП буласыңбы, ЧП буласыңбы?
КФХ.
Кристиан фермер хожалыгы. Фамилияң сенин эмне, Галиев
сенин?
Сиз Петреш районы Пимер ауылында теплица булдырып, яшыл суган сатуучу 24 яшлык Ришат Галиевне эшиттиңиз. Келесе әңгімедеші біз Алсу Ғайнуллина Шулық районда тұра. Петреш районының балалар ижат үсегінде ұқытышы болып ішілей.
Мен Ғайнуллина Алсу, Петреш районынан болам. Мен 24 еш. Қозан Дәулет педагогика университетінің музыка бөлігін 2008 жылда бітіріп, өзімнің районыма балалар ижат үртіна ұқытырға қойттым. Қазіргі уақытта бик тәтіліп ішілем, енді 4-ші елімін ішілем. Мен ішілемі мұнда бик тәуішрай. Балалар шындай тұрыш, тұрышалар, юраталар өспәндерін.
Мәк, өзімді сенді өз қынарыңа ғашықтыр енді?
Өзімнің ішім бик тәген ұшы, бик юратып ішілем өзімнің ішімді.
Оқығандан осы уақытта кім боларға тілеген ең қызық? Қазіргі күндері кішісі боларға тілеген ең әлі түрлі күндер башта әйленейдім оқығанда.
Енді мектепті бітіргенде ок менің қиялларым бар еді оқытушы боларға. Қазан дәулет педагогика университетіне кіргенімде анда да қиялым оқып бітіріп оқытушы боларға еді.
Іш пен жақсы тұрмысын бірге алып бара аласың ба? Мында яшау шарттары яғни ма шегерек мында?
Иә, алып бара аламын, Аллаға шүкір.
Сен ялашмасам күйлерді аласың, жырларды аласың. Бұл табиғаттан келген сәләт ме? Әтеңнен біштің
ба? Мен мұндай талант деп айттым соң енді менің 11-ші класстан соң барлыққа келді. Мына ол менің ең бірінші жазған жырым Махаббатыма деп атала.
Қазір енді пландар, ниетлер бар ешсен соң шушында топланып қалырға есеп менде.
Ну, бұл есептер пока әлі мында бұл ішімді тоқтамасқа енді. Бек те яратып ішлеймін өз ішімді, өсерге, өсерге.
Енді оңыштар да бардыр енді ме?
Әй, Аллаға шүкір, дипломдар мен грамоталар бар.
Қалаға барып қайттыңыз?
Турция яқтарына да барып қайттық. Анда мына балалар ижат фестивалінде қатнашып, тоже құттықтаулар алып қайттық, мына грамоталар.
Яшлар сенің яшьтастарың шүк яши мында? Районда яшьтарың шүк күн көреді.
Ну, біздің яшьлар үшін енді суббота, воскресенье дискотекалар ұйыстырылады енді. Біздің районымызда ой сайын диярлік мероприятиялар өткізіледі.
Түрлі шаралар ма?
Түрлі шаралар, иә.
Бар спорт құрылымдары да көп.
Спорт құрылымдары да бик көп бізде, иә.
Ішігіңізді жақсы бейлейдіңіз мысалы, яғни енді финансияқтан қарағанда.
Ну, мына бұл мына оқытушылар да ела. Шуңа қарата мына біздің зарплаталарымызды көтерділер.
Біз Петреш районында болып, анда яшап ішлеуші Ришат һәм Алсу белән таныштық. Сезнең белән Рустам Исхақи булды. һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.